Den 14. søndagen i treenighetstiden som nå forestår, kalles mer spesifikt for vingårdssøndagen. I Bibelen er vingård et bilde på Israel, Guds folk, og vingårdsherren, altså eieren av vingården, et bilde på Gud. Ikke overraskende er det valgt som gammeltestamentlig lesning, nettopp en tekst med denne billedbruken, fra Jesaja kapittel 27, vers 2-6. Den inneholder samme alvorsmoment som den trolig aller mest kjente vingårdsteksten i Det gamle testamentet, nemlig sangen eller lignelsen om Herrens vingård i Jesaja kapittel 5, vers 1-7. Når Gud i versene 4 og 5 av dagens GT-tekst sier følgende: «Harm er jeg ikke, men om vingården gir meg torn og tistel, vil jeg gå til strid og brenne opp alt sammen. Om den ikke søker vern hos meg og slutter fred, ja, slutter fred med meg.» Men side om side med denne alvorstunge advarselen ligger hovedvekten på Guds omsorg for sitt folk og en god fremtid. Jeg siterer fra vers 2, 3 og 6. «Syng om den herlige vingården. Jeg, Herren, vokter den og vanner den til alle tider. Jeg vokter den dag og natt, så ingen skal skade den. I dager som kommer skal Jakob slå rot, Israel skal vokse og blomstre og fylle jorden med grøde.» Epistelteksten er på linje med dette glade og forhåpningsfulle perspektivet. Den er hentet fra åpningshilsenen i 1. Korinterbrev, kapittel 1, vers 1-3. Det er evangelieteksten som er prekentekst på årets vingårdssøndag. Vi finner den i Matteus evangeliet, kapittel 20, vers 1-16. En lignelse der Jesus henter billedmateriale fra en vingård. I Jesu lignelse ligger hovedvekten på vingårdsherrens relasjon til dem han gir et oppdrag med å arbeide i vingården, og på avlønningen av dem. Jeg leser prekenteksten fra Matteus kapittel 20, vers 1-16. «For himmelriket er likt en jordeier som gikk ut tidlig en morgen for å leie folk til å arbeide i vingården sin. Han ble enig med arbeiderne om en denar for dagen og sendte dem av sted til vingården. Ved den tredje time gikk han igjen ut, og han fikk se noen andre stå ledige på torget. Han sa til dem: «Gå bort i vingården, dere også. Jeg vil gi dere det som er rett.» Og de gikk. Ved den sjette time og ved den niende time gikk han ut og gjorde det samme. Da han gikk ut ved den ellevte time, fant han enda noen som sto der, og han spurte dem: «Hvorfor står dere her hele dagen uten å arbeide?» «Fordi ingen har leid oss», svarte de. Han sa til dem: «Gå bort i vingården, dere også.» Da kvelden kom, sa eieren av vingården til forvalteren: «Rop inn arbeiderne og la dem få lønnen sin. Begynn med de siste og gå videre til de første.» De som var leid ved den ellevte timen, kom da og fikk en denar hver. Da de første kom fram, ventet de å få mer, men de fikk også en denar. De tok imot den, men murret mot jordeieren og sa: «De som kom sist, har arbeidet bare én time, og du stiller dem likt med oss, vi som har båret dagens byrde og hete.» Han vendte seg til en av dem og sa: «Venn, jeg gjør deg ikke urett. Ble du ikke enig med meg om en denar? Ta ditt og gå. Men jeg vil gi ham som kom sist det samme som deg. Har jeg ikke lov til å gjøre som jeg vil med det som er mitt? Eller ser du med onde øyne på at jeg er god? Slik skal de siste bli de første, og de første de siste.» Som vi nå hørte, mundrer lignelsen om arbeiderne i vingården ut i utsagnet: de siste skal bli de første, og de første de siste. Også den forutgående tekstenheten i Matteusevangeliet, fortellingen om den rike unge mannen som ville følge Jesus, og samtalen mellom Jesus og disiplene om omkostningene av etterfølgelsen, munner ut i dette utsagnet. Jeg siterer kapittel 19, vers 30. Men mange som er de første, skal bli de siste, og de siste skal bli de første. Effekten blir at lignelsen om arbeiderne i vingården innrammes av kunngjøringen om at de første og de siste skal bytte plass. Lignelsen blir dermed en type illustrerende kommentar til denne kunngjøringen. Lignelsen forteller om hvordan det kan eller vil skje at de første blir de siste, og de siste de første. Lignelsen forteller om en usedvanlig hendelse. Det hele begynner riktignok med et situasjonsbilde som var kjent og fortrolig for Jesu tilhørere. En jordeier går til markedsplassen i landsbyen i 6-tiden om morgenen for å leie arbeidere til arbeid i vingården sin. For eksempel under drueinnhøstningen på sensommeren var det så mye som måtte gjøres i løpet av kort tid at det var helt vanlig å hyre inn ekstra arbeidskraft. Når vi i fortsettelsen får høre at vingårdsherren ikke bare denne ene gangen tidlig om morgenen henter inn arbeidere, men hele 4 ganger, nemlig klokken 9, klokken 12, klokken 15 og til og med klokken 17, blir vi gjort gradvis oppmerksomme på at her har vi ikke å gjøre med et nøkternt referat om rekruttering av ekstra arbeidskraft i høysesongen i vingården. Men dette er en fortelling som kommer til å by på en solid overraskelse. En klar og konkret avtale om avlønning gjør jordeieren bare med den første gruppen av arbeidere. De enes om 1 denar, og selv om ikke dette var en strålende lønn, var den en vanlig og slik sett akseptabel avlønning for et fullt 12-timers dagsverk, som sikret arbeideren det nødvendige til livsoppholdet. Med gruppe nummer 2 gjør jordeieren ingen konkret avtale, men sier til dem: gå bort i vingården dere også. Jeg vil gi dere det som er rett. Underforstått gjelder løftet om rettferdig betaling også gruppene nummer 3 og 4, hyret inn midt på dagen klokken 12 og 3 timer før arbeidsslutt klokken 15. Løftet om rettferdig avlønning og de tydelige opplysningene om hvor lenge de ulike gruppene arbeider, gir leserne og hørerne en forventning om hvordan avlønningen vil falle ut. Hvis de som arbeider hele dagen, 12 timer, skal få 1 denar, da vil vel gruppe 2 få 3/4 deler av dette, gruppe nummer 3 halvparten, og gruppe nummer 4 1/4. Til sist henter jordeieren inn noen arbeidere bare 1 time før arbeidsdagens slutt. Jo lenger fortellingen skrider frem, desto merkeligere og mer absurd blir den, sammenlignet med hva som pleide å skje i det virkelige arbeidslivet. Men de som hører lignelsen, skjønner at denne siste gruppen nok vil vise seg viktig for fortellingens videre gang. Det fremgår av dialogen mellom jordeieren og dem, som viser at de er blitt stående uvirksomme hele dagen på markedsplassen, fordi ingen arbeidsgiver har sett det som attraktivt eller aktuelt å hyre dem. De er rett og slett blitt til overs. Til forskjell fra de tidligere gruppene berører spørsmålet om avlønning ikke i det hele tatt. Jordeieren sier bare til dem: gå bort i vingården dere også. 1 time senere er arbeidsdagen slutt, og nå skal arbeiderne få sin lønn. Eieren av vingården ber forvalteren sin om å samle alle arbeiderne og først betale den siste gruppen. Slik blir de som har arbeidet hele dagen, vitne til at de sist ankomne, etter bare 1 times innsats, får utbetalt en hel denar. altså det beløpet de og eieren hadde gjort avtale om som lønn for 12 timers slit. Lignelsesfortellingen utelater å fortelle om lønnsutbetalingene til gruppene 4, 3 og 2, og går rett videre til de første. Denne konsentrasjonen om de siste og de første svarer helt til rammeversene før og etter lignelsen, i kapittel 19, vers 30 og i kapittel 20, vers 16, om omsnuingen av de første og de siste. Etter betalingen på en denar til de siste forventer de første at de skal få mer. Men forventningen blir ikke innfridd. Det forblir ved den ene denaren som det var gjort avtale om. Slik hele fortellingen er bygget opp, med de nøyaktige tidsangivelsene for hvor lenge hver gruppe av arbeidere er i sving, utfordres også vi tilhørere og lesere i vår tenkning og forventning om hva som er rettferdig. Det underforstås at også gruppene 2, 3 og 4 har fått den samme lønnen på en denar. Og i lys av vingårdseierens tilsagn til disse om at han ville gi dem det som er rett, konfronterer eieren i lignelsen arbeiderne, og konfronterer Jesus oss med en annen forståelse av rettferdighet enn den som måler lønn i forhold til arbeidsinnsats. Vingårdseierens rettferdighet har som sitt kriterium at alle skal få det de trenger til livsoppholdet, slik en denar om dagen dekker det. Rettferdigheten står ikke i motsetning til barmhjertigheten, men styres og bestemmes ut fra den. Det gjøres ingen urett mot dem som har arbeidet hele dagen. De får lønn svarende til sin arbeidsinnsats. Overfor de andre gruppene blander verdsettingen av arbeidet seg med en stigende godhet og barmhjertighet, som når sitt høydepunkt overfor de siste som kun arbeidet én time. Men dette finner de som har slitt hele dagen seg ikke i, og sier til arbeidsgiveren: «De som kom sist har arbeidet bare én time, og du stiller dem likt med oss, vi som har båret dagens byrde og hete.» Eieren svarer at han aldeles ikke gjør den første gruppen noen urett. De får den betalingen som det var gjort avtale om. Utfordringen eieren gir dem som beklager seg, er om de virkelig ser med onde øyne på at han er god. Han har full rett til å gjøre med sitt som han vil. Og hvorfor denne negative reaksjonen og protesten når valget faller på å gi alle, uavhengig av hvor lenge de har arbeidet, den samme lønnen? Her bryter lignelsen brått av, og spørsmålet blir hengende i luften. Situasjonen ligner på den vi har i lignelsen om faren og de to sønnene i Lukas kapittel 15, der faren oppfordrer den bitre og sinte eldste sønnen om å slutte seg til festen for den hjemvendte yngre broren. Vingårdseieren står for Gud, og han viser seg som god ved å gi alle arbeiderne i vingården samme lønn. Denaren uttrykker i denne sammenheng ikke bare hva den enkelte trenger til sitt daglige opphold, men den blir også et symbol på den eschatologiske gaven Gud gir, frelsen, det evige liv. Det spiller ingen rolle når noen har trådt inn i etterfølgelsen av Jesus eller sluttet seg til kirken. De som ble kalt tidlig, og de som ble kalt sent i livet, får lik behandling. Avgjørende er at de tok imot og lød kallet til å arbeide i Guds vingård. Slik skal de siste bli de første, heter det avslutningsvis. I lignelsen virkeliggjøres dette ved at de siste, takket være Guds godhet, tilkjennes samme lønn som de første. At de første blir de siste, ekvivalerer med det ransakende spørsmålet som eieren stiller de murrende, misfornøyde arbeiderne i første gruppe. Ser du med onde øyne på at jeg er god? Hvis de første ikke kommer over sin bitterhet, og ikke klarer og ikke vil komme til rette med at de sist ankomne får nøyaktig samme lønn som de, setter de seg selv utenfor fellesskapet med den gode Gud, som vil gi dem alle den samme frelsens gave. Er vi blant dem som alt i ung alder ble kalt inn i tjenesten i Guds vingård? Om så er, vil evangelieteksten på vingårdssøndagen vekke oss til en forståelse av at Guds rettferdighet er en godhetens og barmhjertighetens rettferdighet. Vi kan glede oss over å få stå i denne gode Herres tjeneste. Og vi skal få juble og glede oss over alle som tar imot kallet til tjenesten og trer inn i fellesskapet, kanskje sent på dagen, sent i livet. Vi avslutter med bønnen for vingårdssøndagen. Livets Gud, kirkens Herre, du har kalt oss til å være arbeidere i din vingård. Vi ber deg, bygg din kirke og styrk oss i tjenesten. Så vi arbeider for deg og vår neste med glede. Ved din Sønn Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og den hellige ånd lever og råder, en sann Gud fra evighet til evighet. Amen.